V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes na prvú nedeľu po zjavení budem čítať z Evanjelia podľa Lukáša z 10. kapitoly. A hľa, vstal zákonník, aby Ježiša pokúšal a povedal mu: Majstre, čo konať, aby som dedične obdržal večný život? Odpovedal mu: Čo je napísané v zákone, čo tam čítaš? On odvetil: Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle a blížneho svojho ako seba samého. Riekol mu teda: Správne si odpovedal, to čin a budeš žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť a opýtal sa Ježiša: A kto mi je blížny? Určitú časť preskočím a čítam záver. Ježiš sa pýta zákonníka: Čo myslíš, kto z tých troch bol blížny tomu, ktorý padol lotrom do rúk? A on mu odpovedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Ježiš mu povedal: Choď a rob podobne. Amen. To sú slova Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, na úvod tak osobne poviem, že od čias, kedy ja som sa ako mládenec začítal do Biblie, tak mi utkvela v pamäti jedna veta, ktorú hovorí Pán Ježiš. Je to veta kratučká, nenápadná, stojí uprostred ústredného príbehu dnešnej nedele, príbehu o tom, ako Pán Ježiš prijal krst z rúk proroka Jána Krstiteľa. Tá veta je zaujímavá tým, že akoby nemala v sebe tú takú biblickú slávnostnosť iných viet Pána Ježiša, ale tá veta akoby bola vystrihnutá z takej bežnej reči, akoby zaznela v našej kuchyni. Pán Ježiš hovorí: Nechaj to teraz. Taká krásna veta z Evanjelia. Ľudia dnes hovoria, že nerieš to. Akoby presne to isté povedal Pán Ježiš. Áno, vy chcete ešte počuť, ako sa to povie po nitransky. Nerieš to. Toto povie Pán Ježiš. Povie to prorokovi Jánovi Krstiteľovi. Prosím ťa, toto teraz nerieš. Všimnime si, čo nemá Ján Krstiteľ riešiť. Čo má nechať proste tak? Ján má nechať tak jednu pravdivú a zdravú úvahu o tom, že v skutočnosti on by sa mal dať pokrstiť Ježišovi a nie Ježiš jemu. Ján ten fakt, že Pán Ježiš, Svätý Boží syn, sa jemu prichádza dať pokrstiť krstom pokánia, Ján tento fakt považuje za na hlavu postavený a stavia sa proti nemu. Pán Ježiš Jánovi hovorí: Vieš čo, teraz to nerieš. Sestri a bratia, teológovia všetkých čias by sa potešili, keby na tú Jánovu výhradu Pán Ježiš odpovedal. Keby odpovedal, čo ja viem, dlhšou kázňou, alebo iba pár slovami. Veď apoštolovia rad za radom nepoznajú nič väčšie ako dôležitejšie ako to, že Svätý Boží syn, ktorý bol bez hriechu, zobral na seba náš hriech. Okolo tohto sa točí obrovská časť premýšľania apoštolov a celej novej zmluvy. To je jadro našej viery. To je jadro evanjelia, že nevinný zobral na seba cudzie viny. My by sme sa tak tešili, keby na tú Jánovú výhradu Pán Ježiš niečo odpovedal. Ale Pán Ježiš povie Jánovi, nechaj to teraz, o tomto sa vôbec nebavme. A ešte k tomu dodá, naplňme Božiu spravodlivosť. Inými slovami povedané, milý Ján, urobme teraz to, čo je Božia vôľa. Urobme teraz to, čo patrí do Božích plánov. Teraz tu neriešme teológiu. Sestri a bratia, čím nás toto celé oslovuje? Čo má dnešná kázeň povedať? Začnem tým, že asi všetci sa zhodneme na tom, že jeden z najčastejších defektov kresťana je rozpor medzi jeho slovami a činmi. Kresťan niečo svojimi slovami vyznáva, niečo pred svetom proklamuje, ale niečo úplne iné žije. Tento rozpor je tu od nepamäti. Hovorí o tomto rozpore Pán Ježiš. Na mnohých miestach hovorí o rozpore medzi človekovými slovami a činmi. Hovoria o tom apoštolovia. V tisícorakých obmenách sa o tom hovorí dnes. Hlavne ako o výčitke naproti kresťanom. Človek hovorí, ja nechcem mať s cirkvou a s Bohom nič spoločné, lebo môj známy hovorí ako kresťan, ale niečo úplne iné žije. To je jeden zo základných rozporov života kresťana. Rozpor medzi slovami a životom. Bolestivá a vážna vec. My chápeme, že dôležitejší je žitý život kresťana ako iba nejaké jeho prázdne slová, ktoré hovorí. A keď si uvedomujeme tento rozpor, rozpor medzi slovami a činmi, tak v tej chvíli je nám jasné, že v príbeh o pokrstení Pána Ježiša nám kladie pred oči úplne iný rozpor a dosť nečakaný. Rozpor medzi pravdivým a zdravým uvažovaním a žitým životom. Rozpor medzi uvažovaním a to pravdivým, zdravým a správnym a žitým životom. Ten príbeh nám hovorí, sú okamihy, keď treba povedať, že pravdivé, zdravé a správne uvažovanie je dôležité a my si ho veľmi vážime, ale ešte dôležitejší je žitý život. Život žitý podľa Božej vôle. Ten je o mnoho vyššie ako pravdivé, zdravé a správne uvažovanie. Nech si to uvažovanie akokoľvek vysoko ceníme a vážime. Pre mňa osobne sú, drahé sestry a bratia, tieto slová, ktoré teraz vyslovujem, veľmi silné. A mňa zasahujúce. Ja cítim, ako si ako farár veľmi zakladám na tom, aby moji cirkevníci uvažovali o Bohu biblicky, pravdivo, zdravo a správne. Aby nemuseli väziť v žiadnych blúdoch, fantasmagóriách. Aby sa im dostávala pravdivá, čistá, správna náuka Božieho slova. A všetci spoločne vieme o tom, ako si už bezmála 5 storočí naša cirkev zakladá na tom, že my správne, zdravo a dobre učíme a veľmi vysoko si celá cirkev váži podávanie pravej, zdravej, správnej biblickej náuky. Ale Pán Ježiš aj tak, ako by nám všetkým hovoril, pravdivé, zdravé, správne biblické uvažovanie je strašne dôležitá vec. Ale ešte dôležitejší je život. Nechaj teraz tak, milý, pravdivo, zdravo a správne uvažujúci prorok Ján Krstiteľ. Teraz zdravú a správnu teológiu nerieš. Teraz urobme to, čo nám káže Božia vôľa, hovorí Pán Ježiš prorokovi Jánovi. Sestri a bratia, pred touto kázňou znela prvá a posledná veta z príbehu o tom, ako Pán Ježiš rozprával zákonníkovi, vzdelanému teológovi a mnohým ďalším poslucháčom podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. To podobenstvo veľmi dobre poznáme. Pán Ježiš to podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi rozpráva preto, lebo rieši závažnú teologickú otázku, s ktorou ten zákonník príde za Pánom Ježišom. Tá otázka znie, kto je to vlastne blížny? Pán Ježiš na túto otázku pravdivo, zdravo a správne odpovie tým, že vyrozpráva podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Čím, ktorou vetou, sestri a bratia, sa celá tá dišputa končí? Čím Pán Ježiš uzatvára to poučenie, kto v skutočnosti je blížny? My by sme tam možno čakali takú vetu, že vysvetlil som ti, kto je blížny, a ty teraz, milý zákonník, takto pravdivo a správne o blížnom uvažuj. Toto je dobré uvažovanie a tohto uvažovania sa ty drž. Ale Pán Ježiš končí úplne inak. Pán Ježiš končí výzvou. Toto som ti celé vysvetlil a ty teraz choď a ži. Choď a rob podobne. Choď, miluj a slúž. Viac ako správne uvažovanie nad tým, kto je blížny, viac ako správne teologické vyriešenie tejto hádanky je to, že ty pôjdeš a budeš milovať. Je dobré mať správny názor, ale nepomerne viac je ísť a žiť život podľa Božej vôle. Pán Ježiš vlastne celým týmto hovorí. Sestri a bratia, ja osobne ani na milimeter nechcem poľaviť zo svojho úsilia, aby som, ak sa mi to len bude dať, vynášal z Božieho slova zdravé, pravdivé, správne biblické vyučovanie. Aby sme budovali zdravé, správne biblické názory v našom cirkevnom zbore. Ale príbeh dnešnej nedele, príbeh o pokrstení Pána Ježiša nás upozorňuje, že predsa sú len okamihy, keď ani správne, zdravé a pravdivé názory nie sú tým najvyšším a najdôležitejším, ale že to najdôležitejšie je život. Život v poslušnosti Bohu, život v odovzdanosti Bohu. Ja k takémuto životu chcem povzbudiť seba samého i všetkých nás, drahé sestry a bratia. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši, Tvoje slovo nás zastavuje a oslovuje, hlboko nás zasahuje. Ty nám hovoríš o tom, do akého pokušenia môžeme upadnúť, ak správne, dobré a zdravé myslenie budeme považovať za to najvyššie, k čomu nás ty vedieš. Ty nám hovoríš, že to najvyššie je život sám. Život odovzdaný Bohu. Život žitý podľa Božej vôle. A my ťa, drahý Pane Ježiši, prosíme, aby sme v tomto novom roku ho dokázali takto žiť. Ďakujeme ti za každú jednu zdravú, správnu a dobrú myšlienku, ktorá k nám prichádza z tvojho svätého slova. Tak veľmi si to vážime. Ale daj prosíme, aby o mnoho vyššie nad tým všetkým bolo odhodlanie žiť život. Život Bohu odovzdaný, pre Boha oddelený. Sami to celkom nedokážeme. Prosíme ťa, aby si nás posilnil a povzbudil mocou svojho svätého ducha. Amen. Chceme vysloviť ešte príhovorné modlitby. Prosíme spoločne s našimi drahými, ktorí sa rozpomínajú na svojich rodičov Krchníkových a Medveďových pri výročiach ich úmrtia, ktorí sa rozpomínajú na otca Pavla Líšku pri nedožitých 101. narodeninách. Rozpomínajú sa Pavel a Elena Líškovci so svojou rodinou. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši, ty, ktorý si náš dobrý, milujúci a verný Pán, ty, ktorý máš nad nami posledné a rozhodujúce slovo. Ty, ktorý s nami máš tie najlepšie úmysly a vedieš nás tou najlepšou cestou. Do tvojej pastierskej ruky vkladáme túto našu milú rodinu, Pálka a Lenku Líškových a ich drahých, ktorí spomínajú na svojich rodičov, na svojho otca. Drahý náš Pane, ty prosíme, povzbuď, potež a posilni ich i v ich spomienkach. Prosíme ťa, daj im na každý deň z moci Ducha Svätého vieru, lásku a nádej k novým a novým krokom v tvojom mene, drahý Pane. Do tvojej ruky vkladáme ich žitý život, aby mohol byť žitý v odovzdanosti tebe. Daj im, prosíme, mnoho síl i do ich služby v cirkvi. Odovzdávame ti ich celú rodinu do tvojej ruky. Do tvojej ruky vkladáme i všetkých, ktorých ty poznáš a ktorí potrebujú útechu, posilu a povzbudenie, lebo sú zasiahnutí zložitými životnými udalosťami. Do tvojej ruky vkladáme tých, ktorí sú smutní a spomínajú na svojich drahých zosnulých. Do tvojej ruky vkladáme všetkých nemocných a slabých. Ty ich vidíš na ich lôžkach, v nemocniciach, v domácnostiach. Sklon sa k ním, Pane, prosíme. Posilni, uzdrav a potež. Do tvojej ruky vkladáme všetkých tých, ktorí sú takí, že majú všetko. Nič im nechýba. A predsa cítia prázdnotu, smútok, melanchóliu. Prosíme ťa, drahý Pane, ukáž im, že v tebe je riešenie, že v tebe sú všetky poklady, že v tebe je zmysel, šťastie, všetko to, čo človek potrebuje. Do tvojej ruky vkladáme klientov našej diakonie i všetkých pracovníkov našej diakonie. Prosíme ťa, aby si stál pri nich v ich každodennej vzácnej službe. Do tvojej ruky, Pane, vkladáme seba, svoje rodiny, duchovnú rodinu nášho cirkevného zboru, našu cirkev a vlast. Do tvojej ruky vkladáme každé jedno miesto na zemi, kde zúri vojna, bieda, hlad a ľudské utrpenie. Prosíme ťa, Pane, ty toto všetko zastav. Daj pokoj a požehnanie. V tvojom mene, Pane, voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Včera sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili so zosnulým bratom Michalom Feješom. Z Nitry zomrel v 89. roku života. Prosíme Pána, nech on poteší pozostalú rodinu. Dnes po službách Božích bude mimoriadny konvent ohľadom predaja pôdy, ktorá je vo vlastníctve cirkevného zboru. Prosím členov cirkevného zboru s hlasovacím právom, aby sa na konvente zúčastnili, aby prešli sem dole do chrámovej lode. A presbyterov prosím, aby sa ujali prezenčných listín a dávali ich podpisovať. Dnes o 17. hodine v kostole bude benefičný koncert na podporu našej evanjelickej zborovej diakonie Nitra. Na orgán bude hrať Marek Štrbák. Srdečne vás pozývam. A pri tejto príležitosti ďakujem všetkým pracovníkom našej evanjelickej zborovej diakonie Nitra za ich vzácnu službu lásky, ktorú každodenne pri klientoch našej diakonie konajú. A ďakujem aj všetkým dobrovoľníkom, bratom a sestram, ktorí akýmkoľvek spôsobom, či už navštevujú, pomáhajú alebo zaujímajú sa o všetkých tých, ktorí medzi nami potrebujú službu lásky a pomoc. Náboženstvo v novom týždni, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budeme vyučovať podľa rozvrhu. Zajtra v pondelok bude stretnutie mužov o 18. hodine. Srdečne bratov pozývam. Vo štvrtok večer s Bibliou ešte nebude, ale služby Božie budú o 17. hodine. V piatok konfirmandi prváci o 15. potom dorast a konfirmandi druháci o 16.30. Stretnutie mládeže bude o 17. hodine. Na budúcu nedeľu budú služby Božie a detská besiedka o 10. Sestri a bratia, ešte pred Vianocami som v oznamoch vyzýval, že by sme radi nájsť firmu, ktorá sa zaoberá získavaním dotácií z eurofondov. Potrebovali by sme to pri chystanej výstavbe a zariadovaní nášho penziónu. Celý ten oznam odvtedy visí i na nástenke vo vestibule. Sestri a bratia, ak niekto pre nás má tip na takúto firmu, prosíme, dajte nám to vedieť do tejto stredy. Ďakujeme vám veľmi pekne. Dostali sme aj milodary. Manželia Líškovci darovali na cirkev 50 eur a farárovi 50 a sestra Zuzana Dobijašová na diakoniu 30. Ďakujeme za tieto milodary a prosíme Pána, aby on odplatil darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.